Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi võrreldes, eilsega on täna tükkis udusem, kuigi mitte väga selge sinine taevas paistab kohe iga nurga alt välja ja sellest on udune meie maailma pilt. Milles siis asi? No eks me teame juba eilses saati, et Paeti ja Östoni telefonikõned kuulati pealt, sellest võib järjeldada seda teist ja kolmandat välja arvatud neid detaile, millele meie tähelepanu ei pöörata ja millest tegelikult ei ole ka mõtet rääkida, sest lõppude lõpuks iga inimese vestlus teise inimesega võib anda põhjus sealt välja nokkida tont teab mida. Kui sellest telefonikõnest tõesti midagi välja nokkida, siis jääb üle ainult küsida, miks kõike seda teades ja arvestades, mida need inimesed oma vahel rääkisid, jätkatakse rahvale ikka sama jutu ajamist, mis ennegi. Loomulikult, eks need osapooled, nagu me teame niisugustes asjades, on pooli ka juba poole rohkem kui tavalises poolitatud värgis. Eks nad kõik eitavad seda, mis võib nende pihta tulla, eks nad näitavad näpuga selle peale, kelle peale tahavad, et vaat just see võttis selle kõne vahelt või tegid aga midagi, aga on nagu on. Siiski tõepoolest, kui selgub, et enam vähem ühe metoodikaga oli tapetud mõlema poole inimesi, siis võib ju heita pilgu minu pärast kas või Araabia maailma suunas, kus on kõige tähtsam, et oleksid laibad ja siis võivad vainutsevad pooled oma tundeid ja mõtteid väljendada nii nagu tahavad ja igasuguseid abilisi on ka igalt poolt tulemas ja näe isegi Eesti saab kuus hävitajat enda kohale. Lendama, et juhul kui neil tekib tunne, et seal all on kellelgi mustad mõtted peas, siis võib kohe oma tegudega märku anda, et see mustade mõtete potentsiaalne oma ja see on nagu tabatud. Tänases Ekspressis on ka huvitavaid lugusid just meie õigussüsteemist, mille puhul ka katsutakse asja nii ammendavalt ajada, et ei tekiks ühtegi üleliigset küsimust, aga samas klikke ja müüdud leheeksemplare on ka vaja. Aga elu on juba niisugune ja mida segasemaks see värk läheb, seda agoonilisem ta tundub. Lugesin täna hommikul natukene uudiseid ja leidsin üllatava tõdemuse Soome professori avastuse kohta. No grammatiliselt on see muidugi ilusti esitatud osad, haigused, otsivad just hea hügieeniga lapsi. No võib ju arvata, et kui inimene elab keskkonnas, kus ei ole ühtegi vainulikku või noh aktiivset, agressiivset bakterit, et siis kui ta sattub niisugusse keskkonda, siis saab ta matsu. Eks kõik need immunoloogilised artiklid kinnitavad ka seda sama, mis siis nüüd Soome professori avastusena kirja läheb, aga no võibolla siis tõesti nimetet professor oli esimene, kes sellega välja tuli. Helsingi ülikooli pediaatria professor Mikael Knipp on juba aastakümneid uurinud, kuidas tekib lastel diabeet. See nüüd on jah niisugune vabandav põhjus, sest tõepoolest, eks me ole siin ka iseseisvuse aastakümnetel jälginud, kuidas meil ka tänu arenenud Euroopaga ühtimisele, kas nüüd tahtlikult või tahtmatult, on hakanud levima igasugused haigused, kaasa arvatud vaimuhaigused, kui mina ei osta apteegist regulaarselt teatud summa eest tablette, siis on mul kohe murelik enesetunne, ma ei ole ju tablette võtnud. Ja mul on alati valida, kas ma võtan siniseid või punaseid, selle asemel, et paljudel juhtudel minna lihtsalt turule osta küüslauku, teha omal üks vägev küüslauku justu majoneesis salat ja elada kot muiste ja mullu. Muide, kes ei salli küüslaugu maitset või lõhna, sööge küüslauku meega. Organism saab kõik, mis vaja kätte ja isegi haisu hoiate endale, keegi seda ei tunne. Aga nimet, et Mikael Knipp alustas tõesti 5 aastat tagasi suurt. Soomet, Eestit ja Venemaalt siis Karjalat hõlmavad projekti, millel on imelik nimi Diabimune. Ma loodan, et seda hääldatakse niimoodi, aga igal juhul on tegemist täiesti unikaalse sõnavärdiga, mis võiks liituda näiteks panustamise taristusse, kui me panustame diabimune taristusse, siis on kindlasti kohe siuke tunne, nagu oleks aptekis käinud ja koguni rohelisi tablette odavalt saanud. Aga jah, tõepoolest... Arenenud riikide kõrge elustandard. Vaadake, kui hästi see kõlab, seda nagu tahaks. Paranenud hügieenikeskkond on loonud tingimused, et haigused hakkavad vohama. Seega ei ole see hügieenikeskkond paranenud, vaid muutunud ohtlikumaks ja arenenud riikide kõrge elustandard viitab ainult kõrgele hinnale, millega sa ühte teist asja ostad ja selle nahka oma tervise keerad. Sain mina kätte ka propagandistlik ärilise pealkirja. Kohe vara hommikul. Miks vaevab eestlasi D-vitamiini puudus? Ma pärast seda kohe mõtlesin, et peaks tegema mediteerimisharjutusi, et kas mind ka vaevab D-vitamiini puudus? No ma tean väidetavalt, on see tulemuslikult hakanud vaevama mitmeid araabiamaid, kus lihtsalt on elustandard ka tõusnud ja lapsi enam päikese kätte ei saadeta, sest seal on palav ja paha olla ja lapsed ei olegi harjunud enam õues olema, seega ei saa nad päikese valguse kaudu seda D-vitamiini värki ja kalanad ka nagu eriti ei söö, kuigi no jah. Aga kas eestlasi ikka vaevab D-vitamiini puudus? Kui veel arvestada, et aptekis on tohutu kogus neid tablette, milles väidetavalt on D-vitamiin, aga mille kohta ma ütleksin, et see D-vitamiin tuleb sul tagant välja sama targalt, kui ta eest sisse läheb. Ei ole üldse kindel, et su organism selle vastu võtab, kuigi tablett võib olla isegi lilladribuline. Väidab see artikkel, et D-vitamiini ainult toiduga saada on raske. No kui D-vitamiini ainult toiduga saada on raske, siis peaks ju kõik tegelikult korras olema, sellepärast, et siis oli juba meie esivanematel seda ainult toiduga saada raske ja nende esivanematel ja kui natukene Darwinist tolku on, me peaks olema sellega täiesti kohanenud. Ja polegi teist rohkem tarvis. No võt, teoreetiliselt on ju kogu see elutegevus me planeedi peal enam vähem nii, et kord nagu ollakse särav ja õitsev ja siis tõmmatakse jälle kokku. No vaata, igasuguseid juurikaid puud kasvavad, viskavad sügisel oma lehed maha, nad on nii nirud, nii armetud. Ja siis tuleb mõni kojames veeli korjam need lehed puu alt kokku ka ja ei arvesta üldse puuõigusi. Last oma lehtedel mädaneda ja need juurikate kaudu uuesti sisse süüa. Puust tehakse sulle ette, mis moodi elu käib, et kevad talvel peabki su organism olema vitamiinidest enam vähem, et lage, et siis uus kogus värsket peale süüa. Organismi tuleb ka puhastada, mitte hoida kõiki parameetreid nii stabiilselt, nagu noh, et siin sportlastele heidetakse ette, et nende verenäidud on liiga stabiilsed, liiga kahtlased. Ei tea, mille vastu see hea on, aga kindlasti millegi vastu see hea on. Aga kui nüüd sportlaste peale korra kõrvale minna, siis on ju loogiline, et eks neidki selekteeritakse selle järgi välja, kellel on eeldusi, et nende teatud parameetrid on lihtsalt vägevamad, kes soovib vastu vaielda, noh, ma ei tea, kuuli tõukamine, mina üle 12 meetri naljalt pole saanud, aga sel ajal poisid tõukasid ju 21, see peaks olema ju anomaalia, ma ei tea, kas peaks selle eest ka vangi panema ja muidugi võiks juurida, miks sportlaste tulemused tihti peale kõiguvad, verenäidud kõiguvad, meeleolud kõiguvad ja siis veel see, mitte just eriti harva esinev tõbi, mida tõenäoliselt meedikute hulgas kutsutakse, ma pean Viktor Vassiljevilt kontrollima, düspepsiaks, mis võib rabada kut vaenlase mõõk sportlase suisa stardis jalust ja kogu moos. Aga D-vitamiini on ainult toiduga saada raske. Midagi peab jooma ka või mida? Hüva, see propagandistlik artikkel ütleb, et D-vitamiin mõjutab meie immuunsüsteemi, insuliini aktiivsust, lihaste funksioone, tugevdades lihaseid, parandades koordinatsiooni, samuti vähendades kukkumise ohtu, mis on eriti oluline eakatel. Kui see jutt nüüd õige on, siis no ma pean silmas seda, et eestlasi vaevab D-vitamiini puudus, siis me peaksime ju igapäeva tänava pildis nägema, et see kukkumise oht on eestlasi pidevalt jalust rabamas. Üks on siin külili maas, teine on seal käpuli maas. Me ei näe seda. Ometigi eestlasi vaevab D-vitamiini puudus, tähendab meil nii väga ei vaeva ka. Aga jah, kui vaadata nüüd, et see artikkel ilmus Delfi naistekas ja arvestada sellega, et noh, naistele suunatud reklaamid on enamalt teolt ikka seotud süütunde tekitamisega. Ainult meie pesupulber peseb pesu täiuslikult puhtaks, sinu pesu on sitane, kui oleks laudast tulnud, on selle varjatud sõnub ja naised tormavad seda ostma, teist ostma. No paanika ju ja nad määrivad oma lastele seda sama kaela, sest nad tahavad ju head. Ja nad ei tea, et neile valetatakse, sest emadena nemad ise õpetavad oma lapsi, et valetada pole ilus. Olemegi siukse loilaka reklaami peal koos, et oi, kuidas vaevab D-vitamiini puudus. Mine nüüd osta oma lapsele ka tablette ja harjutada maast madalast regulaarselt tarvitama erineva kuju ja värviga tablette. Põhimõtteliselt on ju lugu selles, et noh, tabletitööstus või nimetame seda siis laiemalt tervishoiu teenuse osutamine või meditsiin selleks, et ühed saaksid ravida teisi, on vaja neid, kes oleks nõus vabatahtlikult tunnistama, et neid on vaja ravida. Veel hullem, nad peavad ka vabatahtlikult nõustuma selle ravimise eest maksma. No selge on see, et vabatahtlikult ei saa ravida inimesi, no ütleme, panna neid lahasesse, kui ei ole objektiivseid põhjuseid, kondid kõik terved, aga tuleb ja ütleb, et teate, mul on niisugune tunne, et mu sääre reie käeluud ja pindluud jalgadel ja kõik on puruks pekstud muudkui ja selgroog ka, kuulge, pange mind üle kere kipsi, perearst oli juba nõus. No see on ju nonsens, selle peale tuleks ta panna vastavasse raviasutusse, kus tihti peale ukse link ei ole, mis õiguskantslerit hirmsasti järritab, sest jah, kui need tuleksid välja sellest majast, kust ukse link ei ole, oleks neid väga raske jälle kinni püüda, sest väljas on kuradi palju samasuguseid. Kõige rohkem toodetakse tööstuslikult, võiks öelda, haigeid inimesi, fraasiga teaduslikud uuringud on tõestanud. Mida see tähendab? Mis asi on teaduslik uuring? Mis asi on siis uuring, mis ei ole teaduslik? Ja nii edasi. Ja muidugi, kui teaduslikult on tõestatud, et porgandi söömisest inimene ei saa piisavalt karotiini, vaid talle tuleb seda karotiini suure pritsiga vasakusse kannikasse uhada ja see maksab nii ja nii palju ja enne tuleb käia veel selle perearsti vastuvõtul ja teha vastavad uuringud ja hüüda kõva häälega kuuenda korruse aknast oma nimi. No joh, Heidi, meie kõhud on täis euronormidega heaks kiidetud toitu ja meid vaevab D-vitamiini puudus. No mis kurat see on? Me ju eeldame, et me sööme seda, mis on kontrollitud ja tervislik. Seega, kevad käes, kartulivagu jälle 2 meetrit pikemaks. Lõpude lõpuks on täiesti võimalik ka aknalaual natukene tilli kasvatada, võibolla isegi mõni sibul suureks saada. Selleks on nii vähe vaja praktiliselt ainult peale hakkamist ja midagi ikka on. Ja lapsuke näeb, sibul kasvab aknalaual, seda sööd natuke tuleb ka vitamiini, lähme ostame poest võibolla või turult samasugust. Ja elu läheb edasi. Maaleht ja Peeter Ernits on üles võtnud teema, mis mõneti haakub selle eelmisega just turu kaudu. Ma pean silmas seda turgu, kus müüakse ikka seda, mis siin on tehtud, mitte kalli hinnalist Hiina küüslauku, sest meil omal ju ei kasva. Ja vaata küüslaugu hinda, ilmselt on see farmaatsiatööstusest mõjutatud. See on ikka põrgu kallis, aga samas, noh, eks tast ole ka suga. Okei, nagu ütles üks türklane, kelle nime ma praegu ei mäleta vist itaallasele. Maaleht ja Peeter Ernits, pealkiri on tasemel. Tiit Madisson, koolon. Kolhoose poleks pidanud laiali saatma. No selle peale läks eesotsas kellegi julge tädi maaliga lahti uhamine. Muidugi, nõukogude võimu poleks pidanud ära saatma, nagu oleks kanalasse pomm kukkunud, mis veel kord kinnitab, et jah, õiguskantsler, ukse lingid, kui need kõik ikka siin segunevad. Oh, yeah. Artiklis ilus lause ainsal eestlasel, kes poliitvangina kinni istunud nii nõukogude ajal kui ka vabas Eestis ei lubatud kirjutada raamatut teerullidest. Nüüd kavandab ta looma raamatuid. Ma arvan, et see on Peeter Ernitsa komme nalja teha. Kes tahab, loeb seda artiklit, kes ei taha, see ei loe, aga see sama väide kolhoose poleks pidanud laiali saatma. Nagu ma aru saan, kommentaatorid said aru sõnast kolhoos, teadmata võibolla isegi, et see vene keeli oli algselt kollektiivne hasjaistva, ehk ühismajand või ühismajapidamine. No muidugi poleks pidanud laiali saatma. Lõppude lõpuks, mis tast laiali saata, kui me praegu tasahilju üritame neid uuesti teha? Ma saan aru, see mõjutab lääne riikide majandus. Teised normid ei tohi selle traktoriga enam põllu peale minna. Peab osma traktori konkreetsest lääne firmast ja nii edasi. Jamasid, kui palju majandust elavdati kohe nii, et oli vahepeal teine liiga elav värri käis. Inimesed said tagasi oma lehmasid, üritasid neid kolmandale, neljandale korrusele viia, tuli välja, et ei saa, siin läksid need lehmad liha kombinaati. Aga mis puutub kolhoosidesse, siis seda printsiipi tasuks muidugi taastada. Samas, no jah, võibolla oleks pidanud koos kolhoosidega ka terve Eesti rahva laiali saatma, et ehk saavad kuskilt maailmas natuke targemaks ja ei ürita elada ja nii nagu kolhoosis oli varastada ise ennast paljaks. Mõtlemisainet kui palju, aga ilma ühistegevuseta ei saame ratsionaalsust ka. Meie tänaseid suundumusi et noh, kolhoosidest tekivad ühel hetkel uued kolhoosid, natuke teistmoodi kinnitab ka niisugune kena artikkel, mis ütleb, et väikeste maapoodide omanikud kurdavad, et viimaseks piisaks karikasse võib saada kauba kohale toimetamise raha, mida tootjad ja tarnijad üha rohkem nõudma on hakanud. Miks? Sellepärast, et me oleme loonud keskkonna, kus kaubavedu muutub järjest kallimaks, kütusehinnad tõusevad ja nii edasi. Ja autojuht tahab rohkem palka ja lihtsalt süsteem ei tasakaalustu inimese huvides, vaid majanduse huvides. Ja majandust ei ole isiklikult silmas silma küll keegi näinud. Aga Tartumaal kavastus poodi, mida Väino Kägo ütleb, et üha enam tõstetakse kogu see alampiiri, mida visikesse poodi tuua ja... Ja ikka rohkem tahetakse selle toomise eest ka raha. No eks raha taheti kogu aeg. Ainult, et see oli pakitud nagu kauba hinna sisse, aga praegu nii nagu Eesti Energia ees, nii terve riik takka. Elektri maksa ju tühi midagi, ovad see traadi jupp, mis elektri sinu korterisse toovad, see on kallis. Ja aktsiis ja kõik muud rillalla on ju 2/3 arvest. Elekter on ju odav. Tegelikult tuleks siukene kaklemine või õigemine pseudokaklemine ja tulude jagamine üldse ära lõpetada. Midagi võiks olla siin on riigis ka rahva huvides. Ja kui praegu tuleb välja, et Eesti Energia tahab sellelt traadimüüjalt saada 9 miljonit, siis võib arvata, et selle traadi kasutamine hakkab meil natukene rohkem maksma, sest 9 miljonit tuleb ju meie sugustel oinastel kinni taguda. Aga maapoodide juurde. Loobusin juba ammu endisest pereleivast saiade kringlite tellimisest. Rakvere lihakombinaat tõstis kogu see miinimumpiiri selle aasta algul. Sellest järeldub, et toodet on kui palju, aga müümine ja kui varem oli kaubavedupoodi tasuta, kui tellisin 100 euro eest kaupa pluss käibemaks, siis nüüd tuleb kauba kohale toomiseks tellida vähemalt 150 euro eest, siis saab tasuta. Koos käibemaksuga on kohale toomise summa 12 eurot. Tundub väike raha, aga kui ma selle maapoe niigi kallile vorstile või kotletile juurde panen, siis ostetakse see vorst linnast ja käivitub ring, mis lõpuks sunnib poe kinni panema. Jah, ega see kerge ei ole. Tingimused selleks, et asi... No, võrdsete võimalustega läheks ikka kõige suurema kätte on ju loodud. Soovitada võib siin, et aga võtta toodang väike tootjate käest, kes on huvitatud oma kauba müügist. Pane rajooni või selle küla või mille piirid kinni. Tootku üks ühte asja, teine teist asja, olgu see poes müügil. No, võiks ju nii ka asju ajada, aga kardetavasti, jah, eks laias plaanis ole ka väikeses külas nagu Euroliiduga, kui Euroliidust on võimalik midagi kerjata saada või niimoodi tormavad ju kõik fanaatiliselt sinna. Ja need, kes tahaksid, et omakant ka elaks, neid peetakse natsionalistideks ja muidu vaimuvärdjateks. Lohutuseks võib öelda, et kui Euroopa Liidu õhusaaste vähendamise abinõud läbi lähevad, siis hakkame kütte eest ka rohkem maksma. Ja seda eelkõige maa-asulates vanade katlamajade piirkonnas, mis tähendab, et me jõuame hetkeni, kui käib mõnes mõttes bumps. Nimelt, linn saab ju kõik maalt, isegi inimesed. Ja kui maalt tuleb ära... No, mitte viimane inimene, aga kriitiline kogus inimesi, siis linn enam maalt kõike ei saa. Ja mõelge siis ise välja, mille mitte saamist linn kõigepealt märkab. aga täna meil 5. jumadal taani 1434 või 6. märts 2014 ehk siis 405774 või 6. urbekuu 10227 või juuliuse päev number 2,456,722. Ajaloost näeme, et just täna 1831. aastal heideti Edgar Allan Poe välja West Pointi sõjaväeakadeemiast. Ei saanud tast ringnokkerit. 1917 määras Venemaa ajutine valitsus Jaan Poska esimese eestlasena Eesti kubermangu komissariks. 1918 Eesti ajutine valitsus andis välja salajase juhendi passiivse vastupanu osutamiseks Saksa okupatsiooni võimule. 1933. Poola okupeeris Danzigi sadama. 1939. toimus üleriiklik meierite päev ja draamastuudio ühing ostis Eestima Saksa teatri seltsilt Tallinna Saksa teatri hoone. Võibolla mõned inimesed teavad, kus see Tallinnas asub. 1944. Just nimelt täna õhtul algas Punaväe 11 tundi kestnud õhurünnak Narvale. Selle linnaga saadi ühele poole. Umbes 200 lennukit heitis linnale pealt 3500 süüte ja lõhke pommi. Ja just nimelt täna 1967 palus Stalini tütar Svetlana Alilujeva USA's poliitilist varjupaika. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on kenasti laekunud Andro Roos ja parasjagu õigel ajal. Ma juba tükk aega kuulsin, et keegi nahistab koridoris ja enne imet, nüüd on ta siin ka. Tahtsingi viia jutu selle peale, et ajalehes Pealinn ilmus üks huvitav plaan, nimelt Tallinna linnapea Edgar Savisaar kavatseb luua sotsiaalselt õiglasema panganduse ja selle õiglasema panganduse loomise vahend oleks Tallinna linna oma ühispank. Mõte on ju vägev, aga siin on mängus kahtlemata ka igasugused inspektsioonid, instruktsioonid ja muud oonid ja oodid. Mida arvad sellest mõttest? Õigimini, kui päris julmalt küsida, Andro, kas pangandus võib üldse olla õiglane või on ta stiilis maja võidab alati?
No tervist. Kas pangandus võib olla õiglane kõigepealt? No, ma arvan, et pangandus võib olla eesmärgipärane. No, eks tänane pangandus on ka ju eesmärgipärane, aga eks ta täidab nagu neid eesmärke, mis võib olla meile eestimaalastena, nii-öelda tavaliste pangaklientidena, kes me ju varaku oleme siin igapäevases Eestis. Et see ei pruugi olla jah meie suhtes õiglane, küll on ta aga õiglane ja eesmärgipärane nende pankade omanike suhtes. No kui nüüd me räägime ühistupangandusest, mis peaks kuuluma ja mis kuulub, kui teda rakendatakse jällegi eesmärgipäraselt oma klientidele, see tähendab nendele, kes siis kas siis hoiustavad, arveldavad, laenavad, no siis see pangandus toimub eesmärgipäraselt sellel juhul, kui tõesti keegi kolmas sealt mingit kasumit ei koori, ehk et tõesti need, kes on koondunud näiteks hoiulaenuühistutesse, ühistupankadesse, et see ei ole toimunud mitte siis sellel alusel, et teenida kellegile raha tulu, vaid et lihtsalt need inimesed saaksid oma hinna tasemel arveldatud, hoiustatud, laenatud, et oleks tagatud normaalne raha ringlus, et see raha kuhu küll ei kuhjuks, et kapital ei konsentreeruks kellegi karvase käe kätte.
Sellest on nüüd mõni päev möödas, kui ma võtsin ette väga segaste asjade vahel rääkida natukene majandamisest ja niisugusest just põhimõtteliselt panganduse kõrval olevast või panganduse eelsest ja tuginesin selle peale, et kuni inimene tegeleb korilusega, olgu siis tegu see, et marjad oma kapsamaa pealt midagi head ja paremat oma loomalaudast, mõni loomakene või prügikastist taarat, seni on ta tootlik, Noh, panka tal nagu vaja ei ole ja teda eriti nagu ei maksustata ka. Muidugi, kui tal on juba maatükk, siis korraga selgub, et ta on aastamaksu võlgu ja peab selle kohe ära maksma ja järgmisel aastal keegi issand ise tõstab natukene maamaksu ja nii edasi. Samas niisuguse koosluse siseselt tekib ka pangandus. Juhul kui saadakse mingisuguseid ressursse, olgu need siis kurgid, tomatid või sula raha, siis mitte keegi selles koosluses oma kasumit välja ei võta, et ma tassin oma tomatid või kurgid või sula raha oma nurka ja vaatan, et minu nurgas oleks rohkem seda, mis võib roiskuma minna või mida inflatsioon võib närida. Seega pangandus niisuguses väiksemas koosluses on sotsiaalne, võiks öelda ka sotsialistlik, võiks öelda ka ühiskassalik, sest tegelikult kõik on kõigi oma, aga niipea kui hakatakse üksteisele võlgu maksma, et mina panen sinu kingad täna korraks jalga ja selle eest annan sulle kaks kurki või üle kurgi, kui sa selle vastu oled. Vaat siit algavad jamad ahnusest ja kui ma lugesin, et see on muide Savisaare artikli tsitaat. Eesti pangandusparadiis vehib sisse rohkem kui 100 000 inimese aasta palga. Elanikele samas suurt midagi vastu andmata. Eesti on ilma naljata muutunud välispankade lüpsi lehmaks. Võõramaist päritolu finantshaarmed viivad meie riigist hiigel summasid. Klient on kuningas suhtumist ootavad kohalikud pangakasutajad on varsti viimased, kelle huvisid pangad arvesse või keda nad kuulda võtavad. Mida päev edasi seda hullemaks läheb? Ka kõige majandus kaugem inimene tunneb vajadust kiire ja otsustava muutuse järele turul, mida tänast reaalsust arvestades suudab pakkuda Tallinna ühistu pank. Ma ei taha mitte kedagi, mitte midagi, mitte mingil juhul halvustada, arvustada või kui eestlane või muul viisil, aga kõigest 20 aastat lisaga võttiski siis Savisaare laega taibata, kust veel raha saaks, sest kui kõik oleks korras, ei tahaks ta seda oma kontrolli alla, vähemalt mina ja loomulikult ennast peama kõige tervema mõistusega inimeseks, võtaksin selle hea meelega oma kontrolli alla, eriti siis, kui raha otsas on.
No jah, ma arvan, et see teadmine on tal juba ammu olnud, vähemalt nii palju kui mina tean, ma olen isegi käinud ju Tallinna linnapea residentsis oli üks koosolek, ma ei tea, kas oli 2007. aasta või 2008. aasta, kus samamoodi arutati Tallinna ühistupanga loomist, kuhu oli püütud siis kaasa võtta ka mõningate Tallinna korteriühistute esindajad ja olid ka mõned teiste hoiulaenühistud esindajad peale Tartu hoiulaenühistu. Ja noh, seal oli siis nagu juht see, et mina peaks nagu äriplaani kokku panema ja kui see asi on nagu kokku pandud, et siis nagu võetakse see tegevus üle ja hakatakse oma nii-öelda Tallinna linna asju ajama. Ja noh, mulle tundub, et nagu siin ka, et püütud on nagu tõesti seda ilusat juttu rääkida, on olukorda isegi ju õigesti kirjeldatud. Ainult, et ma arvan, et sellest ühiskassa põhimõttel toimivad hoiulaenu ühistud või ühistupanka ei ole võimalik luua ülevalt alla. See tähendab seda, et meie nüüd tuleme selle mõtte peale ja nüüd hakkame looma ja hakkame õnne õue peale tooma. Tähendab,
küsimus... Ja läheme kellegi juurde ja ütleme, ma arvan, sa said vihjest aru, kus pangast tuleb raha hoida.
No jah, et võib ju ka sellise lähenemisega olla, aga ma arvan, et selline lähenemine ei tööta. Vähemalt kui ma räägin Tartu hoiulaenühistu kogemusest, siis selles mõttes on ju Tallinnal juba ühistupank olemas, et Tartu hoiulaenühistul on Tallinna kontor ja tegelikult see tegevus siin Tallinna piirkonnas, Põhja-Eesti piirkonnas Harjumaal on väga vilgas. Ja ma ei kujuta ette, et kui on üks teine samalaadne organisatsioon, kes tahaks samadel põhimõtteltel tegutseda, et kas sellel oleks siis mõtet luua kahte paraleelselt struktuuri. Et tegelikult struktuur on juba ju olemas, et seda oleks tarvis ainult täiendada ja parandada ja kasvatada.
Ma mäletan ühe kunagise ütleme niimoodi loovisiksuse poole kalduva tegelase kunagist röögatust. No täna on ta poliitikas. Aga sel juhul on kogu kassa ju sinu kontrolli all. Ja ma kuulen seda oma vaimu kõrvas uuesti, seekord teise suuna pealt.
Jah, no ega küsimus ongi ju selles, et tänane Tallinna linnavalitsus tahab teha ühistupanka, aga ühistupank on ju tegelikult selle liikmete oma. Ja nüüd, kui Tallinna linnavalitsus täna on, ütleme siis, no ikkagi olgem ausad, keskerakondlik.
No, ütleme... mis selles alba on üks kõik, mis erakondlik peasi, et tegeleks mõistusega inimestega, aga kui südametunnistuse asemel hakkab domineerima erakonna juhatuse kesk, vaat siis on asi... Olgu tegu üks kõik, mis erakonnaga seal kohas, millele just musi on, ma ei kipu.
Ei, no võt, küsimus nüüd ongi ju selles, et kui enam keskerakond ei ole mingisugusel ajaperioodil tulevikus nii-öelda Tallinnas ainuvõim, võib-olla üldse ta võimu juures, siis noh, kas siis keskerakond või Tallinna linna valitsus siis täna üritab ka näiteks selle ühistupanga loomisel ennast kaitsta sellist tulevaste võimalike senaariumite eest. Et ma tahan oma jutuga öelda seda, et kui nüüd muuta üks ühistupank partei poliitiliseks, ütleme siukseks tööriistaks, siis ma arvan, et ta ei täida oma eesmärki sellepärast, et see sama ühistupank või hoiulaen ühistu, ta peaks koondama kõik inimesi sõltumata nende sotsiaalsest klassist, poliitilistest eelistustest, noh, nii-öelda maailma vaatest, et see peab olema ikkagi eeskätt majanduspõhine.
Seega siis sa arvestad võimalusega, et ühistupanka hakkab juhtima poliitiline juhtkond, mis teoreetiliselt on ju võimalik või kui see teoreetiliselt teha, ütleme niimoodi võimatu poole kalduvaks, sellisel juhul ei ole teile Tallinna ühispank või noh Tallinna linnavalitsusega seotud, olgugi et linnavalitsus nagu tahaks olla selle panga sigitaja ja... Ja muidugi see oleks jälle müstiline pumbajaam, kui Tallinn võtaks Tallinna ühistupangalt laenu.
Tallinn ilmselt ei saa võtta laenu.
Küll konks aga leitakse, küll hääletatakse, et vaat Tallinn ei võtagi, aga Tallinn teeb oma SS-i või SA või mingisuguse, ma ei tea, mis asja veel, no sihtasutused ja need... suundsühitised ja mis siin kõik on ja need võtavad. Ega siis Eesti valitsussektori võlg on ju ka minimaalne, aga vaata need riigi firmad kuradid, need on ju võlgu.
No ja vaata, sa ütlesid seda, et, noh, et küsimus on selles, et kes haldab seda ühiskassat. Eks muidugi on selles küsimus ja kui nüüd oleks eesmärgi pärane ühistupank või hoiulaen ühistu, siis tegelikult ma kordan veel kord, et see on Tallinnas ju tegelikult olemas Tartu hoiulaen ühistu näol. Ja miks ma nii ütlen? Ma ütlen sellepärast, et iga organisatsiooni loomine, struktuuri ehitamine nõuab teatud kulusid. Ma ei räägi ainult rahalistest kuludest, need on ajakulud, need on see, kuidas ütleme, see personaal, juhtkond välja kasvatatakse, kuidas tavad tekitatakse. Ja näiteks analoogsed probleemid on ju kerkinud ka mujal Eestis esile, minu praktikas. No näiteks põllumehed ei saa mitte kuidagi kokkuleppele. Näiteks selles, et võiks ju ka asju ajada läbi Tartu hoiulaen ühistu, no näiteks tulundusühistu Keviliga oli kunagi sellest juttu, et no, kuna Tartu hoiulaen ühistul on personaal juba nagu nii olemas, on teatud kontaktide baas olemas hoiustajate näol, ettevõtjate näol, kes on hoiulaen ühistusse koondunud, et kui küsimuse all oli näiteks siin üks suur ühisrahastusprojekt, Elevaator Lääne-Virumaal, et siis pakkusime ka enda abi, et noh, põhimõtteliselt kulud on ju nagu nii juba loodud selle personaali näol, keda nagu nii tarvis läheb, kui me hakkame rääkima mingisugusest muust ühisrahastusprojektist, olgu ta siis Pärnus või Lääne-Virumal või Tallinnas, kus iganes. Aga vaat, ei saanud jällegi kokkuleppele, sellepärast küsimus oli jällegi selles, et mitte nemad oma eesmärkidega nii öelda ei halda seda ühiskassat, vaid see Tartu poiste seltskond, eks ole. Ja noh, ma siin näen Tallinna puhul seda täpselt seda sama asja, ja küsimus ju ei ole selles nimes, et nüüd Andro Roos on seal juhatus esimes, küsimus on selles, kas on tahe panna eesmärgi päraselt toimima see rahandus, nii nagu selles üleskutses on toodud ilusti.
Sa räägid väga viisakalt ja diplomaatiliselt, tegelikult ma pean tunnistama, et jah, see tegevus, nii palju kui ma olen siit üle ukse ja mujalt näinud ja ka koosolekutel kuulnud, see käib ikka väga rangete reeglite järgi ja nagu ma aru saan sinu toodud näitest ja siin meie peateemast tahetakse ikka midagi muud. Kui siin ma lugesin, et 100 000 inimese palk jookseb lirtsti välja tänu välispankadele, noh, arvestame veel maksusid, värke, mis siin kõik võib juures olla. Üldiselt see on võrdlemis siis juhkene habras ja abstraktne ütlemine. Aga kui ma võtaksin oma Tallinna ühistupanga palgale 10 000 kurad ja Eesti tasustatud inimest, kellest võibolla 3000 teevad tööd ka, aga ülejäänud kindlustavad minu võimu kohtadel. Samas hoones, kus asub Tallinna ühistupanga kontor ja nad teevad natuke teist tööd ja maksavad odavat renti ja ma hirmsasti kardan skeeme, mille puhul alguses ehitatakse röögatu loiss meie kõigi kulu ja kirjadega ja siis selgub, et see polegi meie oma, et see ehitati kellelegi teisele ja me oleme veel võlgu ka.
Ei, no jah, absoluutselt nii võib olla ja noh, küsimus ongi selles, et ega taulised ideed, kui välja käiakse, noh, need ei ole ju alt üles ehitud, et inimesed tulevad ja koonduvad, nagu see ühistu põhimõttel peaks olema, et inimesed teevad tõesti ise vaba tahte alusel kodaniku algatus korras ühiskassa ja siis hakkavad majandama seda vastavalt võimalustele. Siin on ikkagi näha seda alget, kõigepealt palgatakse, eks ole, personal. Selle personal tuleb kuhugile panna tööle, kuhugile hoonesse, kas see siis ostetakse või renditakse. Ühesõnaga tulevad suured püsikulud peale. Ja nüüd me jõuame ikkagi sinna tagasi, et kui analoogsed struktuurid on juba olemas. Ja küll ma räägin siin Tartu hoiulaenuühistust, aga ma räägin ka teistest hoiulaenuühistutest üle Eesti, mida tuleks ju ka katsuda, koondada ja ühise mütsi alla tuua. Siis ei ole mõte, et neid samasid struktuure, mis peaksid nagu idee poolest tegelema samade asjadega, dubleerida siin ja seal. Seda enam, et personali koolitamine on kallis, ustava, lojaalse, ausa personali leidmine on üldse keeruline. Ja noh, ühesõnaga küsimus, mis on Eesti rahanduses, on ju täna see, et kommertspangad, need, mis kuuluvad võõromanikele, nemad opereerivad Euroopa Keskpanga sisuliselt 0 intressiga saadud laenurahaga. Mis tähendab ka seda, et noh, kui nad 0-iga saavad raha kätte, nad laenavad seda raha edasi, näiteks panevad otsa sinna 2-3%. Aga noh, tundub küll, et on väga väikene protsent, et tegelevad peaaegu teategevusega, aga kui sa 0-iga oled midagi sisse saanud ja müüd seda asja edasi 0-ist erineva hinnaga, siis sa tegelikult tegeled ju liikasu võtmisega. Ja vaat nüüd selleks, et vastu saada oma eestimaisi, oma rahvusliku rahandusega, selleks me peaksime just olema efektiivsemad kui need tänased kommertspangad, need, mis tegelevad selle võõrkapitaliga ja me peaksime suutma kulud alla tuua, aga kui me mingisuguse struktuure ja püsikulusid tähendab ühesõnaga, noh, ütleme siis kopeerime või siis ütleme, tekitame palju paraleelseid ühesuguseid struktuure, siis me kindlasti seda ei saavuta.
Täna me oleme kummalises seisus. Ma olen jälginud siin Ukrainas toimuvat. Noh, selge on see, et palju kära on küll. Kas nüüd ei millestki ikka, aga propaganda, müra ja muu niisugune on üle kõige. Ja me võime arvestada, et kõike seda, milles me süüdistame Venemaad, kasutab Venemaa lihtsalt tavalise copy-pastiga ära asetades ainult sõna Venemaa asemel Euroopa Liit ja pool sellest seltskonnast, kes omavahel siin Ukraina ümber tantsu lööb. Jah, on tegelikult kogu aeg informeeritud, missugune see teine pool on, kus juures tekstid võivad ka sõnasõnalt kattuda, kes toob oma vägesid, kes ei too oma vägesid, vahendid on erinevad, aga huvitab mind see, et Ukrainal on raha otsas. Kuidas on see füüsiliselt võimalik? Ma saan aru, et siin on üks niisugune nali, nagu riigi võlg, mida tuleb kellelegi maksta, aga ometigi lõiu oma grivnad. Ukraina ise, need peaksid ju alles olema. Kuidas on võimalik, et Ukrainas on kaupa küll, aga ei ole võimalik pensionäridele pensionit maksta, sest et raha ei ole. Ma kujutan ette, et kui pensionär saab oma grivna kätte või mis neil seal oli, läheb poodi, annab selle müüja kätte, see jookseb läbi raamatupidamisega tiirlema mööda riiki. Ja ta ei kao ju sealt riigist kuhugi. No. Ja kui ta on ka pangas hoiul, on ta uuesti ju kasutusele lastav.
Noh, nii ta idee poolest peaks olema, aga küsimus on ikkagi selles, et Ukraina keskpank ka ei anna ju mitte mingil muul moel seda raha ringlusse kui ikkagi laenudena kommertspankadele, olgu nad siis globaalsete kommertspankade koha peal sõttu kontorid või lihtsalt Ukraina enda kommertspangad. Fakt on see, et see raha tuleb ikkagi ringlusse läbi laenu ja ta tuleb läbi intressiga laenu, mis tähendab seda, et selleks, et Ukraina inimesed, ettevõtted, ka valitsus, kes laenab mitte otse oma keskpangalt, vaid ikkagi võtab protsendiga laenu vahendajalt, ehk siis kommertspangalt, ta peab maksma tagasi rohkem, kui see laen oli või kui see algne raha kogus oli, mis ringlusse tuli. Sellepärast, et riik on sellise rahaseaduse vastu võtnud ja sellise keskpangaseaduse. No, vaat seda ei oska mina vastata, see on suhteliselt ebaloogiline, see ei peaks nii olema, aga noh, kui püüda vastata, siis vähemalt õpikutes, mis on rahandusõpikud, majandusõpikud, need toovad siis välja selle, et see on ainu õige tee, teoreetiliselt seda muidugi ei põhjendata, ma ei oska vastata sulle, kui sa küsid, miks see nii on, aga seda niimoodi rajutakse, et tähendab tänapäevane keskpank ja kogu see rahandus peab olema riikidest sõltumatus, see tähendab ta ei tohi alluda ei parlamendile, valitsusele ega muudele instantsidele, näiteks Euroopa keskpank ei allu Euroopa komissionile ja Euroopa parlamendile, vaid ta peab olema majanduslikult ja poliitiliselt riikidest, riigivalitsustest sõltumatu, kellest ta sõltuv peab olema, vaat see jäädakse vastamata.
See tähendab, et tegelikult riigi keskpank automaatselt muutub riigi vastaseks üksuseks, kes tegutseb ainult ühel eesmärgil ja see üks kärnane eesmärk on riik uputada võlgadesse, samal ajal keskpank ise, milleks ta saab kasutada seda raha. No heakene küll, kellelegi võibolla natukene maksta, aga maksta ka ei taha, sellepärast, et kui sa maksad palka, siis see raha läheb ju kulutamisele, seega peavad palgad olema ka väikesed ja nüüd jääb üle ainult küsida, tõepoolest minna sinna ülespoole, kes pärgel mõtles välja niisuguse imeliku seaduse, no ma ei kujuta ette, kuidas sa oma pereringis seda teeksid. No kujutame ette, et sul on naine, kari lapsi, võibolla vanemad ka elavad, ütleme suur territoorium nagu talu majapidamine, te panete oma pensionid, palgad, toetused, muud niisugused asjad äritegevuses saadud rahad kõik kokku kappi, ja nüüd te tohite sealt raha laenata ainult tingimusele, et maksate rohkem tagasi. Ja. Mu mõeles keegi on end nagu lolliks joonud. Teil ei ole ju kuskilt rohkem raha võtta, kui te ühes kuus saate. Kuidas see kummut tohib teilt nõuda rohkem tagasi?
No nii kaua on rohkem võtta, kui me hakkame oma vaba aja arvelt seda näpistama ja rohkem töötama, et siis rohkem saada kuskilt väljast süsteemist, ütleme siis seda raha sisse, aga siis tuleb ka mingil ajal ikkagi piir ette. Siis on
aga
kõik.
See ei majandusliku kollapsi, nii sellepärast see majandustegevus, kui see on üle pingutatud, kui te teete asju, mis kiiresti lagunevad ja peab kohe uue tegema ja ikka tööd ja palka ja kamara jura, see viib ju terve planeedi kollapsisse.
No täpselt nii on, aga nüüd ongi siis see järeldus, et eks need see rahasüsteem ongi loodud ju selle jaoks, et seda kapitali nii öelda vabast ringlusest ära korjata, et seda mitte tagasi suunata selleks, et ei saaks teha täiendavalt loovat tööd, et ei saaks selle töö arvelt rikastuda, see tähendab, et ei saaks kasutada töö tulemid selleks, et tekitada endal rohkem vaba aega. No siin olid ju mõned päevad tagasi need arutelud keskpanga rolli üle ja üks arutelupunkt oli see, et kui palju peaks keskpank maksma siis kasumit aasta lõpus riigieelarvesse. No see number on kahanenud alla 25%, et juba räägitakse ka sellest, et, no, et kuni 25% peaks maksma, et mitte mingil juhul üle. Aga fakt on ju see, et keskpanga tegevuse tulemusena tekib emissiooni tulu, ehk siis põhimõtteliselt, kui on mingi raha märk, näiteks 100 eurone, no selle 100 eurose printimine ei maksa midagi eriti, küll aga selle 100 eurose saab osta päris palju siukest reaalset väärtust, mille nimel inimesed peavad päris palju oma töötunde kulutama, et seda 100 eurot teenida. Vaat selle trükkimise kulu ja selle reaalse majandusliku tulu või selle paberilipika väärtuse vahe ongi emissiooni tulu, sellest tekib keskpangale kasum ja nüüd, noh kui 25% 20% sellest kasumist antakse riigieelarvesse, on väga tore, selle arvelt saab katta teatud sotsiaalkulusid, teatud riigi eksistentsiks vajalike kulusid teha, aga üle on 75% koguneb, nagu ka ju Keskpanga nõukogu liikmed ütlesid, reservidesse, järelikult see pannakse kõrvale, selle arvelt ei maksta palkasid, või see on aga see ongi see kapital, mis ühiskonna vabast raharinglusest tõmmatakse kuhugile seifi selleks, et mitte kasutada seda reaalmajanduse arendamiseks.
See tähendab, et pangandus on nagu selleks, et lihtsurelikele teha võimalikult rohkem ebamugavusi, hävitada nende vaba aega, inflatsiooniga süüa nende säästusid organiseeritud kuritegevuse põhimõtetel, sest ega pisemad keskpangad ei tohi ju suuremate keskpankade vastu vaidlema hakata ja muidugi kuskil on veel see keskpank, kus siis nagu ma aru saan, peaks istuma ka ajutegevusega homo sapiens, kes mõnuleb sellest, et terve planeet on omadega pehmelt öeldes seal samuses, kvaliteetseid asju enam ei toodeta, aga mis mõnu tema sellest siis tunneb?
No see on tema töö ülesanne, nii nagu sõdu...
Tähendab tema paremal käel istub veel Jumal ka, kes ütleb, et tee nüüd tööd ja täida oma töö ülesanne, et nöögi omasuguseid.
No vaata, ja küsimus on ka selles, et ühiskonnas eksisteerib ju teatud inimeste ring, keda nimetatakse hulludeks või vaimuhaigeteks, kes istuvad ka vaimuhaiglates ja ütleme, kelle tegevusest ei tasu otsida mingisugust loogikat. Paraku, kui tuleb nüüd välja siin see... tänase maailma rahanduse kohta, et ta tõesti toimib täiesti ebainimlikel printsiipidel. Ma ei suuda ühtegi argumenti leida selle vastu, kuigi ma väga tahaksin. No siis tekib ka küsimus nagu selles, et võibolla need inimesed ei tegutsegi loogika alusel. Nendel ongi sõnaga mingisugune, noh, ma ei taha öelda, halb ühelda, aga tuleb nii välja, et vaimne väärastus.
Lõppude lõpuks keegi on selle välja mõelnud. Sa oled rääkinud siin Babylonia seeklitest rahanduse ajaloo raames, igasugustest toredatest asjadest, nagu ma aru saan, ülikoolis on õige pea eetris sinu raha ja selle ohud. Võibolla siis küsiks nüüd norivalt, et aga millistest raha ohtudest sina rääkisid? Kas sellest, et noh, kui inimesel on palju raha, ta võib napsutama hakata ja kogemata auto alla jääda või millest?
No ma rääkisingi raha eesmärgi pärastest ülesannetest ehk funktsioonidest. Üks teema oli see, mida me siin sinuga praegu arutasime ühesõnaga tegelikult loenguga. Ma umbes sinna välja jõudsin, rääkisin ka lahendustest, rääkisin just nimelt ühistupangandusest, millega me oma vestlus siin alustasime. Ja tegelikult tõttu öelda ma näengi ühistupanganduses ainukest tõsiselt võetavad vastukaalu ja lahendust sellele tänasele küllaltki skisofreenilisele olukorrale. Sellepärast, et me peame võtma rahanduse enda kontrolli alla. Ja nüüd tulles tagasi selle jutuajamise alguse juurde, me ei saa rahandust võtta kontrolli alla, kui me mängime tänase maailma rahanduse mängureeglite järgi. Ehk kasutame siis tänase maailma rahanduse tänaste keskpankade, komertspankade välja antud ekvivalenti, mida nemad paraku ei kasuta mitte ekvivalentina, vaid müüvad meile kasumipõhiselt kaubana. See on siis see rahaemissioon, intressiga raha ringlusse laenamine. Selleks me peame kasutusele võtma oma ekvivalendi, mida me mitte ei laena oma ühiskassa liikmetele, oma ühistu liikmetele, vaid mis ringlebki ühistu liikmete vahel, nende ütleme tööpanuse või tööosa, noh siis ekvivalendina, vahetusvahendina ja selle alusel siis sisuliselt märkme paperina, kus on siis konkreetselt mõõdetav selle kaudu, kui palju üks või teine liige on tööd teinud, kui palju tal õigus oma tööst on siis palka saada ja mis ta selle palga eest siis kaasliikmete käest vastu saab osta. Nii et küsimus on ka selles, et Tartu Ojulaen ühistu Eesti vekslite näol seda siukest paraleelset nii-öelda ekvivalenti on arendamas ja ma arvan, et kui siin enne valimisi ka räägiti, et Tallinnal võiks olla oma mingisugune ekvivalent, siis ma ei kiida seda heaks, sellepärast, et jällegi siin on tegemist killustumisega, me võime rääkida sellest, et Paidel peaks olema oma ekvivalent, Pärnul peaks olema oma ekvivalent, aga meil oli oma rahvuslik valuuta, Eesti kroon olemas, no see likvideeriti ära, me ei saanud sinna midagi teha, aga patriootidena meie Tartu Ojulaenühistus oleme käima pannud Eesti veksli ja ma arvan, et me peaksime seda arendama, me peaksime sellest kujundama meie oma eestimaalaste ekvivalendi. Ja selle kaudu ennast lahti siduma globaalsest rahandusest.
Selle koriluse teemaga, millest ma siin mõned päevad tagasi rääkisin, ma tõin välja ühe niisuguse käigu, et kui hakkavad tekkima teenistujad, kes otseselt ei ole seotud praktilise tööga, siis läheb lahti ka allakäik, sest ühel hetkel on asulates, linnades, suurlinnades nii suur administreeriv aparaat, kes ei ole mitte töötajad, vaid on teenistujad, ehk siis saavad oma raha töötajate makstud maksudest, et on täiesti loogiline, et teise vaenlasena panganduse ja rahanduse kõrval, millega väidetavalt tegeleb riik, aga mis on riigi ülene ja võib riigile panna ikka pikki pead, nagu ise tahab, võtame kas või siin tänu Ukraina konfliktile, Vene rubla kurss langes, mis on börsi tegijate suur töö saavutus, millest tegelikult Venemal peaks olema isegi kasu. No, ühesõnaga, mida rohkem on teenistujaid, kes kontrollivad, kuidas töötajad töötavad ja kes lähevad ainult väljakutse peale ja nii edasi, seda hullemaks olukord läheb.
No jah, ega täpselt nii on. Ja noh, kui ütleme vaadata tänast olukorda siin Eestis ja ütleme, see tekitab juba probleeme ka näiteks Tartu-Ajula nüüstule või Eesti vekslitele, siis ongi see, et päris palju on tulnud ju neid vekslipartnereid näiteks Tartu-Ajula nüüstusse liikmeteks, kes pakuvad mingit teenust, tegelevad kaubandusega, tegelevad vahendustegevusega, aga küllaltki vähe on neid, kes midagi toodavad ja need, kes midagi toodavad, need toodavad midagi sellist, mis on kas nišikaup, mis läheb kas ekspordiks või nad toodavad niivõrd väikestes kogustes, et näiteks see teine liige, kes tegeleb kaubandusega, et ta lihtsalt ei saa mahu tõttu võtta nii väikest kogust sisse ja mitte ainult mahu tõttu, vaid ka selle tõttu, et riik on loonud teatud regulatsioonid, no näiteks püüdsime siin kartuli kasvatajaid, kellel on ka ju oma ühistu tuua ühe mütsi alla Tartu-Ajulaenühistusse, suhtlema Tartu-Ajulaenühistu liikmetega, pakkusin välja selle, et noh, meil on ju põhimõtteliselt Saarema juuma laevades seal, ütleme, kartulivajadus köökides ja ütleme, poodides olemas, et toitu valmistada on Tartus, Tallinnas, näiteks siin Nõmmel ka ju von Kleen söögikohad, on väiksemad turukauplemiskohad Lõunakeskuses, Tartu turul nii edasi. Et saaks niimoodi teha, et kartulikasvatajad siis põhimõtteliselt toodavadki kohe planeeritult Tartu-Ajulaenühistu süsteemi jaoks. Ja vastus oli selline, et seda võiks teha, aga seda takistab see väike regulatsioon, et need söögikohad ja poed peavad sisse võtma pestud kartulit. Aga selleks, et kartulit pesema hakata, selleks, et selline tootmisliin ja pakendamisliin teha, no selleks on vaja palju suuremaid mahtusid, kui täna on Tartu-Ajulaenühistul tema liikmete vajaduste näol. Nii et ühesõnaga me oleme jällegi lõhkise küna ees.
No aga, kes pärgele see neid seadusi vastu võtab, lõppude lõpuks ei ma ei hujuta ette, kui siin samas von Kleeni köögis kokk peaks ka õhtul vorstidele laulma äiu, äiu, sellepärast, et mingisugune euronorm näeb niimoodi ette. Absurdi, kui palju lõppude lõpuks igal rahval on oma kombed. Mäletan seda aega, kui hallitusjuustusid taheti hakata välja sööma Prantsusmaalt, mis ajas nad lausa hulluks, sellepärast, et see on nende elulaad. Ja kui mingisugune, ma ei tea, kus piirkonnas pärit tegelane ütleb, et ei, meil nii ei tehta ja ma nõuan, et te tolereeriksite minu arvamust, siis läheb asi igat pidi terrori peale. Aga tuleme tagasi selle sama munitsipaalpanga juurde. Iseenesest mõte on hea. Aga kui suur saab üks niisugune pank olla? Vaata, Tartu hoiulaenu ühistu praegu mõneti nagu ma aru saan, vaatamata kiirele kasvule, ma ei mäleta, mis oli 500% suhteliselt lühikese ajaga või palju see oli. Vaatamata sellele, et on ikka veel liiga väike mingisuguste asjade jaoks. Aga ühel hetkel võib ta olla liiga suur ja ma just mõeldes sellele Tallinna ühistupangale, mida küll loodud ei ole ja mida võibolla hakatakse kunagi looma, see võib paisuda ühel hetkel nii suureks, et ta sööb ise kogu oma kasumi ära, nagu ma siin oma idiootliku näitega välja tõin, et noh, kui välispankadele läheb 100 000 inimese palk, siis meie palkame noh, ütleme 10 000 palju kõvema palgaga inimest endale ja see raha ei lähe välja, see jääb meie kaubandusse, meil laekuvad seal mitte tootlikust tööst tulnud maksud ja tekib veel üks vinkel, mis lõppkokkuvõttes hakkab ju inflatsiooni süvendama.
Ei, nii ei juhtu. Tähendab, selles on see kindlus, et tähendab, me ei ehita ju mitte Potjomkini küla, me ei ole mingisugune laenukontor ega hoiuste vastuvõtja, kes lubab hoiustajatele mingisugust suurt intressi paradiisi, vaid küsimus on selles, et me oleme algusest peale suunanud kogu seda tegevust tulemit ühistu enda sisse, see tähendab liikmetele tagasi, mitte tekitanud sellist no, väljapoole arengut. No ma tooksin ühe sellise väikse paraleeli, mis on tõesti ohukoht.
Tähendab õhku ei ole.
Tähendab õhku ei ole, jah. Ja küsimus on selles, et näiteks Eesti põllumehed, võtame Eesti piimatootjad. Vaat seal on see areng toimunud vastupidises suunas, ma ei taha kindlasti mitte kritiseerida, on tehtud ära suur töö, kas või e-piima, kevili, mille iganes näol, kus need aktiivsed põllumehed on koondunud. Aga näiteks see sama kevili, noh ütleme, suur elevaator, mis väidetavalt peaks ära teenindama, ma ei mäleta, kas veerandi või poole Eesti teravilja kasvatajate vajadusest. Nüüd küsimus ongi selles, et aga liikmeid on kevilil ju kuskil 140 või seal paar sada, eks ole, ma ei ole viimast andmete kursis. See ei ole ju kindlasti mitte pool Eesti põllumeestest, mis tähendab nüüd seda, et need 200 põllumeest sisuliselt on teinud endale mitte ühistu, vaid aktsiaseltsi, kes hakkavad teisi Eesti põllumehi, kes peaksid ka sinna selleks, et nagu ütleme selle elevaatori tegevust panna maksimaalselt tööle, hakkama tooma oma vilja, aga nad ei tooks mitte enam ühistu kaasliikmetena, vaid nad tooksid siis juba klientidena, tavalise aktsiaseltsi klientidena, kelle arvelt need 200 liiget, kes on ühistu liikmeteks koondunud, hakkaksid siis teenima kasumit nagu tavalised lihtlabased aktsionärid. Või kui me vaatame Eesti piimandus ühistegevust, siis siin täpselt samamoodi me jõuame selleni, et see areng suunatakse väljas poole. Seda ei suunata ju mitte niimoodi, et meie Eesti põllumehed koondume, toodame ühiselt piima ja turustame selle piima siis näiteks läbi ühistulise ETK süsteemi, vaid vastupidi seda piima pidevalt püütakse välja eksportida, mis siis, et kui me vaatame riiki, ütleme siis kuidagi linnulennult või kaugemalt, kõrgemalt, siis tegelikult see tegevus päädib sellega, et 10 tonni viime Hiinasse Eesti piima või müüme Venemaale, siis jääb omal Eestis kaubandussüsteemis puudu Eesti maalastele müümiseks ja siis toome kuskilt Soomest või Lätist sisse ja lõpptulemus ei ole midagi muud kui lihtsalt transporti kulud ja kogu see asjaajamiskulu ja maha visatud aeg. Ja ühesõnaga jah, kui see areng toimuks Tartu Ojulaen ühistu puhul ka niimoodi, et me kuhugile väljapoole midagi arendame, siis oleks ohumärk, aga ma ütlen seda, et meie tegevus on suunatud alguses peale sisse poole, et võimalikult vähe tekiks seda õhku.
Ja noh, ka siin üks muidugi absurdne pakkumine võib tulla, et kus on see suuruse piir, mida enam ületada ei saa ja kas see on nüüd tajutav või välja arvutatav meie Eesti Vabariigi suuruse riigi tingimustes, kus lisaks veel kõigele kõik võimalikud majanduslikud ja muud poliitilised tõmbetuuled lõõtsuvad.
No aga suuruse piir on tegelikult 1,2 miljonit inimest, kes meil need Eesti maalased on. Ja ühesõnaga me ju mujalt ressurssi vastu ei võta, me ei saa ka muide Euroopa keskpangalt, nagu näiteks kommertspangad saavad. See tähendab seda, et kui tuuakse hoiuseid, siis maksimaalne hoiuste summa on see, mis Eesti maalaste käes antud ajahetkel rahaliselt on ja mitte rohkem. See tähendab seda, et kui me selle suuname nüüd tagasi kõikide Eesti maalaste hoiused, mis on toodud Tartu Ojulaen ja nüüd suuname tagasi Eesti reaalsesse majandusse, mitte mingisugusesse vahendustegevusse või sellisesse, vaid peaasjalikult tootmisesse, siis selle arvelt pannakse Eesti maalaste enda vahendite arvelt pannakse ju tööle reaalsed tootmisettevõtted, mis rahuldavad meie Eesti maalaste nõudlust ja kui jääb üle, siis põhimõtteliselt me saame eksportida ja saame siis tuua välisraha sisse, mille arvelt tõesti saab siis sellist välist arengut ka korraldada, et Eesti maalane läheb siis ütleme, ma ei tea, Sharm el-Sheikhi puhkama, aga ta ei lähe mitte puhkama siis laenuraha arvelt, et ta ei võta mitte ühistustarbimislaenu selle jaoks, vaid siis ta läheb juba oma omaniku tulu arvelt, et ta on tootnud, ta on Eesti maalasele turustanud, selle raha eest midagi endale vajalikku vastu ostnud, aga seal on ka tootmisest üle jäänud, siis ta on eksportinud ja saanud nüüd välismaalt tõesti seda väliskapitali omaniku tuluna sisse ja nüüd seda kasutab siis tõesti ülejäägina, et võimaldada endale siis mingi puhkus kuskil välismaal, eks ole.
See kõik kõlab väga ilusti, aga kui nüüd kujutada ette, et maailmas on 4 riiki, kõik 4 riiki tahavad areneda. Kõik 4 riiki tahavad müüa kaupa välja, aga samas kõik 4 riiki on suutelised ka kogu vaja minevad kaupa ise tootma.
siis ei ole mõtet üldse rahvusvahelist kaubandust edendada, et peab olema tööjaotus, nii nagu on perekondade vahel tööjaotus, üks perekond toodab ühte asja või veel parem öelda, üks inimene toodab ühte asja, teine toodab teist asja, eks ole, ja see kaubandus tekib selles hetkes, kus on vajadus spetsialiseerumise järgi, aga kui üks, ütleme, organisatsioon või kogukond või olgu ta siis ka riik, mis hõlmab neljandiku maakerast minu pärast, kui ta suudab kõik ise toota, enda vajadused ise rahuldada, siis pole rahvusvahelise kaubanduse järgi mingit põhimõtet, siis peab olema autarkia.
No seda muidugi, jah, nii ta on, aga kui käsitleda neid riike, kui planeedi lahutamatuid osasid ja planeet on suletud ökosüsteem, võib muidugi siin kalduda udu-uurimisse ja rääkida, et aga meie hinged lähevad oma koduplaneedile, Marsile või ma ei tea, Alfa Centaurile või ükskõik kuhu. See on muidugi tore, aga meil ei teki nendega kaubavahetust, eks ole? Me ei vea kuu peale kurke ja ei too kuu pealt ka mingisugust mineraalväetist. Niisugust asja ei teki. Seega, teoreetiliselt see planeet on määratud elama pidevates konfliktides ja sõdades või saabub niisugune rahu, kus nagu igasugune mõte ära kaob, kas peaks tekkima aju pehmenemine või üldse minema inimese elutegevus, nagu vanasti öeldi, ahuuni või astraalseks, nii et sa oled ühel ajal igal pool, su vaim võib hõljuda kus tahes. See tuleviku perspektiiv.
No ma arvan, et täna me oleme küll kuskil arengu väga alguses, et ei ole vaja muretseda, et nüüd tööd ja tegemised otsa saavad. Sellepärast, et kogu planeedil on ikkagi suuremal osal inimeste massist ju see Maslow vajaduste püramiidi esimene aste, ehk siis materiaalsed vajadused täiesti rahuldamata ja kui me korraldame kas oma riigi või ka kui me räägime ideaalist terve maailma majanduse ühistuliselt, siis on võimalik alles hakata seda Maslow vajaduste püramiidi esimest astet täitma, tähendab tagada inimestele kõik need materiaalsed vajadused, mis see siis tähendab? See tähendab seda, et me ehitame endale korralikud vastupidavad, no nii nagu Euroopa vanalinnades on siia maani need 1000 aastat säilinud vanalinnad, eks ole?
Tipa lähme Tallinna keskele.
Jah, näed. Ja ehitame endale korralikud elu- ja tööhooned, ehitame, ütleme siis, toodame endale korralikud tööriistad, korraliku mööbli, korralikud sööginõud.
Mida ei paranda, mida pärandad.
Täpselt
kaks
nii.
Kaks täpikest ainult.
Ja seda me ei pea tegema loomulikult, noh, ütleme, kõike nüüd korraga, et noh, et paneme kõik tehased korraga tööle, et hakkame korraga siis kõikidele eestimaalastel maju tootma, vaid ikkagi vastavalt sellele, kuidas ressurssi hetkel on, toodame näiteks Pärnumaal valmis kõik majad ilusti, siis võtame ehitusbrigaadid, Pärnumaal konserveerime kogu selle tegevuse, kõik seadmed viime näiteks Tartumaal, hakkame seal ehitama. No samamoodi põllumajandus arendamine ja absoluutselt kõik tegevusvaldkonnad. Ja ühel hetkel on see fakt, et me jõuame sinna faasi, kus meil ei ole siis päris paljusid asju on tarvis juurde toota. No siis me saame üldriiklikult või minu pärast ka tervel planeedil need tehased konserveerida, need tegevused panna ootele, ilusti sisse õlitada, et tulevikus, kui tarvis on, võtame uuesti sealt välja, paneme tööle, toodame mingisugus kogu see asju juurde, näiteks noh, paari sai aasta pärast, siis kui on vajadus selle järgi, et noh, mingi kulumine ju ikka toimub. Ja loomulikult ka mingisuguseid spetsialiste, need, kes on siis võibolla siuke välja surev tegevusala, nagu ütleme vankrimäärijad või midagi taolist, neid tuleb ka siis koolitada, aga mitte üle koolitada, et noh, võibolla Eesti suurus riigi jaoks piisaks ühest inimesest, kes siis juhendaks nagu nende vankrite tootmist ja vankrite määrimist kui siukest ajaloolist tegevusala. Ja nii on noh, kõikide tegevusaladega, kui mingi toodangu maht on nagu saavutatud, Eesti maalast vajadust rahuldatud, tootmine läheb konserveerimisega, siis on tarvis selle konserveerimise jaoks ainult võibolla ühte kahte spetsialisti, kes lihtsalt neid teadmisi ala loiaks. Ja vaata, nüüd me jõuamegi sinna maani, muidugi mitte nüüd pärast seda, noh, need tegevused toimuvad kõik paraleelselt, kus hakkab vaikselt tekima ka siis, no ütleme, kodanikele siukene solidaarsustunne, sellepärast, et kui kõikidel on olemas rakendus, oma erialane rakendus, nad tunnevad, et nad on vajalikud, no siis kaas inimesed hakkavad tunnustama neid. No näiteks minu vanaema rajas 90. alguses toidupoe, mitte nüüd sellepärast, nii nagu need tänased kommertskaupmehed on, et üüratud kasumeid teenida, vaid sellepärast, et oleks kõigepealt siukene väikene eneseteostus, siis oleks siukene väikene materiaalne tulu, et saaks ära elada oma igapäevas elu ja siis selle jaoks, et ta nägi seda, et koha peal seal ei olnud tänaval poodi ja ta saaks sellega olla kasulik oma naabritele, ta pälvis sellega naabrite tunnustuse, et näe, vaata kui tubli naine tegi meile siia toidupoe, nüüd me ei pea enam kaugele minema siis kaupa ostma. Ja vaat kui see teine tase on ka saavutatud, siis kolmas tase on tõesti siis see kokkukuuluvustunne, et kui iga üks tegeleb oma asjaga, ei sega ennast teiste asjadesse, ei püüa teise üle domineerida, teist valitseda, teist valutada, teise töö arvelt endale varandusi krabada, siis peaks see solidaarsus, see usaldus ajapikku tekkima. Ja vaat kui see ka kõik on olemas, siis me võime hakata juba rääkima sellest, et me teostame ennast loovate inimestena ja vaat siis võiks hakata ütlema seda, et siin meie Eesti riigis või planeedil hakkab nagu mõistlikest tegevustest või materiaalsest tegevustest nagu siis noh, töö otsa saama, et peaks midagi muud mõtlema, et sinna Maslow vajaduste püramidist nii-öelda välja minema, aga ma arvan, et sinna, kus me saame tõesti rääkida loovast tööst, enese teostusest, materiaalsest ja murede kõrvale jätmisest, sinna meil pikk tee käia, seda tuleks praegu alustada.
Siin võiks muidugi vaadata sedagi, no ma usun, et inimesed teavad Maslow püramiidi ja veidi võibolla võika võitu küsimus, mis sa arvad, kas meie nii-öelda eliit on tõusnud kolmandale astmele või ei ole või on neil esimene aste ikkagi puudulik, et nad ei saa rahulikult millegi pärast magada, nad ei puhka välja, nad ikka rabelevad ringi.
No arvestas seda, kui me vaatame kas või riigikogu liikmete näiteks finantskohustusi, siis nende palk on ju suur, on kõvasti suurem kui nii-öelda tavalisel keskmisel eestimaalasel, aga mis neil veel suur on, nendel on ju ka sellega proportsioonis suuremad kohustused. Ja kui inimene läheb näiteks Europarlamenti, kus on Eesti parlamendiga võrreldes veelgi suurem palk või läheb ta Euroopa komissioni või kuhugile veel kõrgemale, kuhugile maailmapanka, kus on veel üüratumad palgad, mida tava inimene üldse ette kõjuta. Ja kui me vaatame ka nende inimeste kohustuste bilantsi nii-öelda, siis need kohustused on ka üüratud, mis tähendab seda, et nad ei ole jõudnud oma materiaalsete baasvajaduste
rahuldamiseni. See tähendab, et vaimset eneseteostust ei ole.
Kahtlemata.
Või järgmisel juhul, kui on, siis mingi küla hullu või projektipõhise kroonilise tegija läbi. Või?
Jaa, täpselt nii. Selles mõttes, et ei ole nendel jah, seda materiaalset eneseteostust või materiaalsete vajaduste rahuldamist. Ja noh, võime rääkida, et nad on solidaarsed üks teisega nii-öelda seal rahvusvahelises kogukonnas, aga tõelisest solidaarsusest oma rahvaga ju kahtlemata rääkida ei saa, sellepärast, et pigem on nad vihatud. Ja mitte võibolla ainult vihatud rahva poolt, vaid kui me vaatame, et vabariigi aastapäeva paraadi, siis kelle poole seisavad näoga need politseinikud ja sõdurid, kes siis valvavad seda paraadi. Nad seisavad ju ikkagi rahva poole, sellepärast, et rünnak arvatakse tulema rahva poolt ja rahvas on ju sõduritest eraldatud ka kaitsetaradega, mis tähendab seda, et sõdurid ei usalda oma rahvast, valitsus ei usalda oma rahvast ja sõdurid ei kaitse mitte oma rahvast, vaid sõdurid tuleb nende traetaradega kaitsta rahva eest. Nii et noh, siin on ka see solidaarsusküsimus, et see on ka lahendamata.
See on jah, kus juures see on tekitatud juba riikliku regulatsiooniga, ei ole midagi parata. Kui siin oli juttu natukene väliskaubandusest ja niisugusest asjast, siis jube mõelda selle peale, mida tegi meie majanduskommunikatsiooniminister, kes ühel perioodil vähemalt tormas mööda maailma ringi, noh, kui ebaviisakalt öelda, siis nagu Ašpalin ja Mandavuska, ja sõlmisega vastastiku kasulike kokkuleppeid, et Hiinaga edendame koostööd ja Brasiiliaga edendame koostööd, Ameerikaga edendame koostööd. Ja tulemus on, et mitte midagi tegelikult ei juhtunud, sest see mees ei saa kokku leppida mingil juhul selles, mida erafirmad peavad hakkama tegema. Ja vaat niisugused käigud viivadki minu jaoks sügavalt kahtlaseks kogu Eesti energia tegevuse. Tundub, et üks kamp on sellele käpa peale pannud ja nüüd nusserdab oma asju ajada seal ja kogu lugu lõppude lõpuks kogu Eesti energia käibest, nagu ma aru saan, moodustas eratarbijatele müüdud elektrist laekuv summa 5,5%. No paneme sinna siis 11% otsa, mis pidi võrgutasudest, aktsiisist ja aktsiisimaksustamisest laekuma. Aga mis see ülejäänu on ja kuhu see kõik kaob?
No, aga jällegi see sama asi, et kogutakse reserve, nagu keskpank kogub reserve. Ja see on selline lihtlabane raha reaalmajanduse ringlusest ära korjamine. Ja noh, kui sa räägid siin seda, et majandusminister käib rahvusvahelisi kokkuleppeid sõlmimas, siis ta saaks sõlmida ja ta saaks sõlmida kasulike kokkuleppeid, aga see eeldab ka seda ja ta saaks seda teha nende ettevõtjate nimel ja ettevõtjate eest, aga see eeldas ka seda, et oleks mingisugune riiklik plaan nii siseriiklikult kui ka ütleme välismajanduse mõttes ja see tähendab ka seda, et riik peab andma siis selle plaani täitmiseks ka vahendid riigieelarvest. Ja kui ta seda ei tee, siis loomulikult on see täielikult nonsens, võib küsida, et miks seda üldse tarvis on ja seda ei olegi tarvis sellepärast, et see toob kaasa ainult lennupiletite ja hotelli kulu ja päevarahade kulu, mis tuleb siis ministrile tema kaaskonnale maksta.
Seega siis iga hiinlane sai aru, et kui tuleb nüüd Eesti minister, siis ta on lihtsalt tühikarga ja sest tal ei ole mingit tagatist, et ta midagi taolist teha saab. Ta tuleb jagab katteta lubadusi, kirjutab alla, tahab kõhu täis süüa, surub kätt, pärast kõmistab ajalehtedes, et meie siin, noh, lõppude lõpuks see jube Hiina sadam, suur ja vägem, millega ta leppis ka kokku, et muuga sadam hakkab kõike vastu võtma. No põrgu selle kai pikkus on vist natuke suurem kui Eesti rannajoon, no siin ma ilmselt liialdan pisut, aga mitte oluliselt, see tähendab, et need on ebaproportsionaalsed üksused, mille vahel käib siis bluff ja bluffi peale joviaalne naeratamine.
No ja kui me vaatame Hiina poolt, ega ta päris bluff ei ole, sest fakt on ju see, et kui ta hööbis Hiina hotellides, sõitis Hiina lennuliinidega, siis ta tegelikult jättis ju raha Hiina majandusse ja lõppkokkuvõttes ta arendas majandust. Küll mitte Eesti majandust, aga Hiina majandust.
No, Hiina on muide 122 maailma riigi suurim kaubanduspartner.
Ja noh, miks ta on suurim kaubanduspartner? Eks seal tehakse ju tööd. Hiinlased on rakendatud tööle, no mõni ütleb, et on orja tööle, kuigi noh, eks see on ju vaieldav. Ma ise ei ole Hiinas käinud, võibolla mul ei ole õigust nii palju sõna võtta, aga fakt on see, et Hiina toodab, Hiina müüb ülejäänud maailmale kaupu, Hiina rikastub ja päris jukkane orja töös ei saa ka olla, sellepärast kui me mõtleme nüüd seda, et Hiina töölised, kus siis tööpuudust juba praktiliselt ei ole, kõik teevad tööd, et nad omavad siis isegi nii palju ülejääke, nii palju sääste, et iga Hiina küla või väikelinna pangas on võimalik osta ju kulda, Hiina töölised ostavad kulda. Ja nüüd küsime, kas Eesti töölised või ka Eesti töötud, kes elatuvad Eesti riigieelarve sotsiaalabidest, kas meie saame osta kulda? Esiteks, kas meil on ligipääs, no pangakontorites ei saa osta, Davidis saab, eks ole, või hoiulaen ühistust, aga ise, kui meil raha oleks, no me ei osta ju kulda, eks ole.
Ja kui võtta nüüd võt seda numbrit, ma ei hakka välja ütlema, aga igal juhul mul käis suu naksti lahti, kui ma veel lugesin, kui palju India kodupere naiste käes on maailma kullast, siis mul on siuke tunne, et see peamine risti ämblik, kes pangandus kamandab, on hindu või midagi taolist. Aga tõtsti tagasi Tallinna ühistu panga juurde ja Tartu hoiu laenu ühistu juurde. Tartu hoiulaenu ühistu seega järgib küll seadust, aga ei pretendeeri, nagu meil siin vahepeal jutt oli, hiigel reservi loomisele selle läbi, et korjab oma liikmete raha enda kätte ja välja nagu eriti ei anna. Nii nagu sa rääkisid siin keskpankast.
Jaa, no meil on tähendab ühesõnaga reservid, nii nagu seadust nõuab ja meil on neid reserve ka rohkem. Aga nüüd küsimus ongi selles, et noh, need reserve me peame hoidma juba kas või selle jaoks, et tõesti, kui tuleb mõni periood rohkem hoiuseid välja maksta, siis peab kohe see raha ikka olemas olema, et maksevõimega mingid probleeme ei tekiks. Aga ülejäänud raha, see tähendab 85% hoiustest. See on ikkagi Eesti maalaste peamiselt ettevõtetesse, tootvatesse ettevõtetesse välja laenatud ja see raha on tootmises. See tähendab, kui midagi toodetakse, siis on võimalik ka see toode tõenäoliselt maha müüa ja kui ta on võimalik maha müüa, on võimalik selle eest saada raha, maksta tagasi see raha kui ekvivalent ühiskassasse, selleks, et hoiustajad saaksid oma intressid, saaksid vajadusel oma põhiosad tagasi ja selleks, et see tegevus nagu käiks niimoodi.
Jah, lootus pidavad surema viimasena. Igal pool on võimalik alati konstrueerida musti stsenaariume, aga kas neid peab tegema? Lõppude lõpuks inimene on ju optimistlik, alates teatud vanusest ta on kindel, et temaga ei juhtu midagi halba. Ta elab kaua, ta elab õnnelikult ja nii edasi. Ja eks selles peame meiegi kindlad olema. ja selle nimel võibolla ei olegi mõtet hakata mõtlema selle peale, et kogume nüüd raha kõik kokku ja siis, kui ma olen 90 või veel vanem, siis on mul hea elada. Me unustame ära, et meie põlveliigesed on selle aja peale võibolla niisuguses seisus, et on küll hea elada, kui need põlved ainult ei valutaks ja muus suurt enam aru ei saa. Seega teoreetiliselt peaks ühistu ühel hetkel välja kuulutama, no ma ei tea, konkursi või kuidas seda kutsuda parimate laste riiete, mänguasjade ja muu taolise tootmiseks ja realiseerimiseks siin samas Eestis, kus juures. See libestiga liberaalne turumajandus on jõudnud juba nii kaugel, et nagu ma aru saan, on turule tulnud, noh tõsi, mikrokoguses, aga müüakse edasi ka Madisoni autogrammiga raamatuid ja räägitakse, et palju krõbedama hinnaga, nii et me näeme, et ühel hetkel see, keda sa tahtsid aidata, pidasid nagu sõbraks, see võib osutuda hoopis kõige tavalisemaks tatiseks pätiks.
Jah, niimoodi on, aga me eestimaalastena siin põhimõtteliselt üksteisele teenused pakkudes ja üksteisele asju vahendades, võõraid asju vahendades, mida võõrad toodavad, rikkaks ei saa. Ei Madisoni raamatuga ega ka võõraste tootjate lasteriided müües või toidukraami müües, vaid meil tuleb ikkagi jah, ise tootvaks rahvaks hakata ja põhimõtteliselt need hoiused, mis tuuakse Tartu hoiulaenuühistusse, need välja laenatuna kannavad seda eesmärki. Me arendame eelisjärjekorras Eesti tootmist. Täna on see lapsekingades, sellepärast, et majandustehniline baas on tegelikult Eestis hävitatud, kui aus olla. Aga see on uuesti jalule tõusmas, on siin seal tekkimas ja tekib veel edaspidi ja on juba tekkinud ühesõnaga väikesed tootvad ettevõtteid. Nad annavad tööd ja leiba inimestele ja me läheme selle tegevusega rahumeelselt edasi.
Hakakem siis jah tööle ja tootkem endale ja teistele eestimaalastele, nii nendele, kes on meist vanemad, kui nendele, kes on meist nooremad, seda kõige tähtsamat. Hinge rahu. Aitäh, Andro, ja eks me kohtume veel, kui hästi läheb.
Mind on rahvas valinud ja teda mina teenin.
Raadaga.
Kõrgel Toompea nõlva peal mina istun poole ööni.
Rahva raha
hoolega mina jaagan sinna tänna.
Raadaga.
Vahel mõned miljonid ju võivad kaotsi minna.
Raadaga.
Sinna pole parata, mis läinud head teetal minna.
Raadaga.
Kui on tarvis vastust anda, seda mina oskan.
Raadaga.
Teised peale minu siin on lollid nagu pastlad.
Raadaga.
Oma väikse mina kaitseks on neil tublid astlad.
Raadaga.
Kui on tarvis otsustada, mida maha müüa.
Raadaga.
Siis on õige aeg, et oma käpad sisse lüüa.
Raadaga.
Kui minu päevad Toompea nõlva teel on ükskord õhtul.
Raadaga.
Siis minu elu lõpuni on küllalt seda põhku.
Raadaga. taga.
Kergelt vintis peaga mina roolin autot ikka.
Raha taga.
Vahel alla jääb ju mõni poisike või plika.
Raha taga.
Politsei siis selle eest mul trahvi määrab ikka.
Raha taga.
Aga seda raha kest on mul kui suksus sita.
Raha taga.
Seadused on tehtud nii, et õigust mõistab raha.
Raha taga.
Täitsa loll on see, kes seda uskuda ei taha.
Saade on salvestatud 2014. aastal.